Radio Magazín.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. U današnjem Radio Magazinu možete čuti intervjue sa Draganom Gračaninom, direktorom asocijacije koordinatora za romska pitanja u Srbiji, te Johanom Sacarom, šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz ostalih priča izdvajamo priču o sportu u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije, kao i da li građani Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci dišu čisti vazduh.
Radio Magazin.
U Srbiji živi oko 600.000 Roma, a u Valjevskom kraju oko 2.500. Prema riječima Dragana Gračanina, izvršnog direktora asocijacije koordinatora za romska pitanja, nijedan član romske zajednice u tom gradu nije bio pozitivan na koronavirus, bez obzira na nezadovoljavajuće uslove u kojima se trenutno nalazi većina romskih naselja. O humanitarnoj i ekonomskoj situaciji za vrijeme pandemije i poslije sa Gračaninom je razgovarala Milena Kuzmanović.
Gospodine Gračanin, znamo da veliki broj romskih porodica u Srbiji, a i u Valjevskom kraju, živi u naseljima gdje nije rešena infrastruktura i gdje ima problema sa vodosnabdevanjem. U takvim uslovima nije bilo lako ispuniti epidemiološke zahtjeve o preventivi u uslovima pandemije novog koronavirusa. Znamo i da je ekonomski status članova romske zajednice težak i da je u novonastaloj situaciji postao još teži. Ali najprije da vas pitamo, proteklih dana ste slavili, kako je protekao Đurđevdan i da li ste ispoštovali savjet stručnjaka?
Pa da, zasigurno jeste, i čak i kad smo čestitali jedni drugima slavu i prijateljima i rođacima i svima, kažemo do godine ovako, a do godine se vidimo i zajedno slavimo. Znači, to znači da je svako u krugu svoje porodice sa najbližima proslavio i praznik. E sad, naravno, svi smo, ja kažem, imali smo, možda je ovo interesantno, imali smo jedan sastanak, ja i moje kolege, gdje smo pričali o tome koliko smo kao ljudi disciplinovani, i sad mislim da smo sad ušli u tu neku fazu gdje možemo i da pričamo kako je prošlo, da vidimo šta su nam naučene lekcije, nas koji se bavimo organizovanjem zajednice, koji se bavimo humanitarnim radom. I jako mi je bitno da podelim to možda za početak sa vama, a to je da jako smo disciplinovani ljudi. Jako smo kolektivno onako zajedno poneli sve, i to nam govori i oni rezultati koje smo pratili od početka. Da li za sve ukupno za Srbiju ili za naše korisnike kojima se mi bavimo, u ovom trenutku možemo da budemo zadovoljni.
Evo, kada je u pitanju ovo područje, Valjevski kraj, možemo li govoriti nešto o podacima kada je u pitanju romska zajednica? Da li je bilo inficiranih, da li je bilo ljudi u izolaciji, da li je nažalost bilo možda i preminulih, kakva je situacija?
Podaci koje ima moja organizacija, konkretno za Valjevo i za teritoriju grada, da kažem, ne sa okolnim opštinama, mi nemamo podatke da je bilo ko od stanovnika romskih naselja bio zaražen. Bilo je ljudi koji su dolazili iz inostranstva, ti ljudi su se držali mera dve ili tri nedelje, pa onda još dve nedelje im je bio produžen ostanak kod kuće, odnosno izolacija. I što se tiče Valjeva, znači iz te strane isto možemo da budemo zadovoljni. Ono što moja organizacija radi na teritoriji 60 opština u Srbiji, i u 60 opština mi smo pratili situaciju u romskim naseljima, i epidemiološku i humanitarnu, da pošto je 70% ljudi u neformalnom radu, odnosno neprijavljenom radu, i nas je brinula i ta humanitarna strana, kako će ljudi moći da finansijski izguraju nešto pored zdravlja, koje je naravno na prvom mestu, gdje smo se plašili da epidemija ne uđe u neko neformalno naselje udaljeno, jer onda imamo veliku gustinu naseljenosti, tu imamo višečlane porodice koje žive na malom prostoru, koji su svi bliski, i tu bi jako onda bilo teško pridržavati se svih uputstava, držati distancu i sve ostalo što se tiče mera. Ali što se tiče Valjeva, znači u Valjevu nismo imali ljudi koji su bili zaraženi, nismo imali stanovnike romskih naselja koji su bili pozitivni, odnosno potvrđeni, i tu smo naravno zadovoljni. U Valjevu smo se više bavili tim humanitarnim stvarima, kao što se bavimo i u drugim opštinama, i možemo i da pričamo i o tome.
Znamo da su uslovi života, nažalost, u mnogim romskim naseljima na niskom nivou. Osnovni preduslov u zaštiti od novog virusa je zapravo higijena, i na to su sve vreme ukazivali epidemiolozi. Kakva su vaša saznanja po tom pitanju u proteklih meseci po dana?
Hvala na tom pitanju. To je bio prvi korak i najvažnija stvar koju smo ja i kolege koji se bavimo humanitarnim radom i koji se bavimo unapređenjem položaja marginalizovanih grupa u Srbiji utvrdili i rekli da to mora biti stepenica koju ne smemo preskočiti. A to je da u ovoj situaciji svi moraju imati pristup vodi i pristup električnoj energiji, jer to u ovom trenutku u stvari znači život, znači higijenu i znači poštovanje svih tih mera. Prema podacima OEBS-a u Srbiji 2017. godine i drugih organizacija u Srbiji smo imali nekih 5000 porodica koje nije imala pristup pijaćoj vodi. I mi smo na to ukazali prvim danom proglašenja vanrednog stanja, ukazali smo Vladi Republike Srbije i ukazali smo jedinicama lokalne samouprave. I po tom pitanju mogu da kažem da je saradnja bila onako sveobuhvatna. Uvijek se žalimo na saradnju između nacionalnog i lokalnog nivoa, da nema te sinhronizacije. Mislim da su donosioci odluka tu imali sluh da prepoznaju da je to u ovom trenutku važno, ne samo za stanovnike romskih naselja, nego za sveukupnu populaciju. Odreagovali su upućivanjem preporuka, naredbi, i mogu da kažem da je veliki broj jedinica lokalne samouprave ispoštovao to. Tamo gdje nije bilo moguće obezbediti vodu, doterivane su cisterne, znači ljudi su snabdevani sa cisternom, možda ne u meri u kojoj je to trebalo, mi smo insistirali da to bude dva puta dnevno, većina opština je odgovorila da jednom dnevno zbog smanjenih kapaciteta to može da radi. U Valjevu je, na primjer, veliki problem sa pijaćom vodom. Mi znamo da naselje Gornja Grabovica ima pristup samo tehničkoj vodi, ta voda nije za piće. Naselje Balačka, u kojoj imate 75 kuća, također nema pristup nikakvoj vodi, znači oni koriste vodu sa izvora, neko ima bunar, tu je isto veliki problem. Imamo dve napuštene zgrade, naselje Milorada Pavlovića i naselje Peti Puk 19, gdje imamo po nekoliko porodica koje nemaju ni struju, ni vodu, ni kanalizaciju. Grad Valjevo je, konkretno sad pričamo za grad Valjevo, je obezbedio cisternu za naselje Balačka, direktor vodovoda je na naš dopis odgovorio pozitivno tako što je odneo pakete vode ljudima u ove dve zgrade u gradu. To su sve privremena rešenja. I to nama treba da bude naučena lekcija svima nama, da mi se možda nismo makli dalje od početka, jer smo pre 15 godina isto pričali o Maslovljevoj piramidi. Dajte da zadovoljimo da svako ima pristup pijaćoj vodi, da ima pristup električnoj energiji. I mi posle 15 godina razvojnih programa, 15 godina fokusa na uzdizanju i, da kažem, razvoju ljudskih resursa, nismo uspeli da... Ostalo nam je u zapećku par hiljada porodica i nekoliko naselja kojima nemamo pristup vodi. Opština Lajkovac je dobro odreagovala na naš zahtev u naselju Dubrava, gdje je sa koordinatorom za romska pitanja obezbedila isto jednu cisternu pijaće vode, tamo isto samo tehnička voda se koristi, otišla je pumpa koja ih snabdeva i ljudi su bukvalno dva dana bili bez vode. U mnogim naseljima u Srbiji dan danas je veliki problem, isto u Aleksincu imamo veliki problem da se ljudi u naselju Prćilovica snabdeju sa vodom. Tamo gdje opštine nisu izašle u susret, donatori su izašli u susret. Tako što razgovarate sa jedinicama lokalne samouprave i kažete da imate problem u tom i tom naselju sa vodom, oni kažu nemamo kapacitet. I onda se pojavi donator koji hoće da plati opštini ili javnom preduzeću da otera cisternu vode, onda sve može.
To se desilo u Beogradu, imamo gde je Nemačka razvojna agencija GIZ finansira cisterne za naselje jedno u Novom Beogradu i naselje Lazari u malom mokrom Lugu. Oni finansiraju cisterne već duže vreme i snabdevaju te ljude sa vodom.
Bio je to intervju sa Draganom Gračaninom, direktorom Asocijacije koordinatora za romska pitanja.
slobodnaevropa.org
Još ne čistite svoj mobitel. Trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreze u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također, telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću, postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa, koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Zapadni Balkan je ključni strateški prioritet za Evropsku uniju, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Da se zaista radi o prihvatanju zemalja regije kao partnera, Evropska unija je, smatra Sattler, pokazala kroz financijsku pomoć koju je uputila u borbi protiv pandemije koronavirusom. S njime razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sattler, u srijedu počinje summit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana na kome se očekuje predstavljanje nove metodologije proširenja Evropske unije. O kakvoj metodologiji se radi i šta to znači za zemlje koje se kreću ka članstvu?
New methodology on enlargement was adopted in March this year by all.
Nova metodologija proširenja usvojena je u martu ove godine od svih 27 ministara vanjskih poslova. Kreće se u tri osnovna pravca. Kao prvo, proces bi trebao postati više politički, što znači da će biti tehničkih grupa, ali i da će politički nivo više biti uključen u pregovore u namjeri da se politički lideri Zapadnog Balkana uključe u formaciju Evropske unije tamo gdje je to moguće. Drugo, proces će biti dinamičniji, jer ćemo teme podijeliti u klastere. Biće 6 glavnih klastera. Na primjer, otvorite jedan klaster, vladavinu prava, on će biti specifičan, jer je i prvi koji se otvara. ali posljednji koji se zatvara, pošto je i najvažniji. Kad ste u klasteru, pregovarate unutar njega, što znači manje poglavlja, a više tema, što stvara dinamičniji proces. I treća stvar je da se proces napravi predvidljivijim. Ispunite uslovi, prelazite na drugi. Mislim da je to jako važno za zemlje regije, da ovaj proces dakle bude više politički orijentisan, dinamičniji, ali i predvidljiviji.
Evropska unija je do sada Bosni i Hercegovini pomogla sa preko 70 miliona eura granta i najavom od 250 miliona eura makrofinansijske pomoći. Gdje smatrate najpotrebnijim da taj novac bude usmjeren?
Dozvolite mi da počnem sa iznosom koji je Evropska unija izdvojila za cijeli Balkan, što je oko 3,3 milijarde eura za šest zemalja. 800 milijuna eura je u grantovima, a ostalo su zajmovi. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, dolazimo do svote od 80 milijuna eura grantova i 250 milijuna eura u zajmovima. Veoma je važno što je ovih 80 milijuna otišlo uglavnom u borbu protiv COVID-19 sa medicinskom opremom i pola je već stiglo u Bosnu i Hercegovinu, dok se pola očekuje da stigne u narednim sedmicama. Tu se radi o zaštitnoj medicinskoj opremi, respiratorima, što je jako važna pomoć za medicinski aspekt. Drugi dio grant paketa će otići na mala i srednja poduzeća, ona koja su jako pogođena pojavom COVID-19. Tu su firme koje se bave transportom, turizmom i sve one čiji je posao stao preko noći. Plus još 250 milijuna koje su direktna pomoć Bosni i Hercegovini, njenim budžetima da prevaziđe ovu tešku godinu, jer će biti mnogo manje prihoda iz poreza i drugih izvora. Zato je Evropska unija odlučila pružiti ruku i pomoći Bosni i Hercegovini da prevaziđe ovaj teški period pred nama.
Pitanje korupcije, ali njenog procesuiranja jako je važno za Evropsku uniju. S obzirom da se već pojavljuju sumnje u zloupotrebe sredstava u vrijeme pandemije, kako se može osigurati da sredstva koja Evropska unija obezbijedi ne budu pronevjerene?
To je veoma važno pitanje i sadrži i bojazan građana Bosne i Hercegovine, zbog toga i to shvatamo jako ozbiljno. Imamo posebne revizorske procedure, jer kako znate imamo nultu toleranciju kada su u pitanju mogućnosti za pronevjeru naših sredstava, tako da ćemo pratiti jako pažljivo gdje novac ide. Također pozivam sva tijela u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, antikorupcijska tijela, agencije za javne nabavke, da dobro prate gdje ovaj novac odlazi. To je glavna briga. Moramo biti sigurni da će novac biti utrošen tamo gdje treba i usmjeren u prave tokove.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pokretanju realizacije 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Jučer je održan i prvi sastanak radne grupe u putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prvi od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije je održavanje izbora u Mostaru. Rok za provođenje presude suda u Strasburu je istekao, ali bez iznalaženja rješenja.
Da, to je ključna tema za nas. Od svih prioriteta na prvom su mjestu demokratski izbori i standardi, te izbori u Mostaru koji se nisu održali već 12 godina. To je veoma visoko na našoj agendi i neće opstati zbog krize i COVID-19. Stalno podsjećam ključne političke igrače da nađu odgovor na ova jako važna pitanja. Veoma važno pitanje je da se građanima Mostara dozvoli da glasuju poslije tako dugo vremena. Postoji i odluka Evropskog suda za ljudska prava, donesena u oktobru prošle godine, takozvani Baralija slučaj, koji jasno stavlja odgovornost na političko vodstvo. Rješenje se treba i mora naći u parlamentu, to je moja glavna poruka. U presudi Suda za ljudska prava stoji da ukoliko se to ne uradi, treba da se uključi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Opcija koju mi više preferiramo je da se to uradi u političkoj areni, političkim razgovorima i na kraju odlukom u parlamentu. Ako to nije moguće, i za to je predviđeno drugo rješenje.
Bio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izolacija i druge mjere koje su primijenile mnoge evropske zemlje kako bi zaustavile širenje koronavirusa dovele su do naglog smanjenja privrednih aktivnosti, uključujući i saobraćaj. Mjerenja svjetskih agencija za okoliš su pokazala drastičan pad štetnih emisija u zraku. Da li su u Bosni i Hercegovini zabilježene povoljnije prilike u okolišu i kako će se kriza zbog pandemije COVID-19 ekonomski odraziti na zaštitu okoliša? Istražio Edi Bajrović.
Podaci Evropske agencije za okoliš pokazuju povoljniju situaciju i pad štetnih emisija u zraku, posebno zbog smanjenog saobraćaja u velikim gradovima. Od 13. marta do 13. aprila koncentracija azot dioksida u evropskim metropolama, Parizu, Rimu, Milanu i Madridu, je upolovljena. Međutim, u Bosni i Hercegovini se takav trend u zraku ne može značajnije osjetiti, jer utjecaj automobila u mnogome ne utječe na kvalitet zraka, koliko velika industrijska postrojenja, kaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Pošto je industrija u razvijenim zemljama stala, odnosno spaljivanje fosilnih goriva je stalo, što u transportu, što i u industriji, to je samim tim i dokaz da industrija ta i transport taj koji se treba kriviti, da tako kažem, za zagađenje. Činjenica je da naša industrija nije radila ni prije ove krize, tako da nije imalo šta da prestane raditi, osim ovih standardnih zagađivača koji su tu i koji su nastavili u ovom periodu.
Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica kaže da situacija upravo zbog većih zagađivača nije osjetno bolja u odnosu na period prije pandemije.
Zenička željezara radi bez ikakvih smetnji, termoelektrana u Tuzli u Kaknju bez smetnji rade, nastavljaju dalje. U poređenju recimo sa prošlom godinom u istom vremenu mi čak imamo za nešto malo i veće zagađenje nego što je bilo prošle godine.
Sistem monitoringa u svim većim BH gradovima jedva radi, zato i izostaju egzaktni podaci da li je u Bosni i Hercegovini bolja situacija u odnosu na period prije i u toku pandemije COVID-19, tvrdi Anec Podić iz Udruženja građana Ekoakcija.
Tako da, na primjer, u kantonu Sarajevo, kada je tek počela pandemija, kada su uvedene ove mjere poput policijskog sata, ograničenja javnog saobraćaja i slično, kad smo imali jako drastično manji broj automobila na ulicama, mjerne stanice jedva da su radile.
Enes Omerčić iz sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da se boji da se radi opstanka ekonomije ne vratimo u vrijeme industrijske revolucije.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini kao jedno slabo društvo, to može biti neke rizike sa aspekta utjecaja na okoliš, a to je da upravo zbog dodatnog slabljenja i onako slabe ekonomije ne dođe do popuštanja ovih slabih mjera kakve već imamo i da se onda dopusti onim subjektima koji vrše pritisak na okoliš da im se dopusti da rade neke druge stvari, bolje se ne dođe do toga, znate.
Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna ograničena ili potpuna obustava rada pojedinih industrijskih postrojenja može doprinijeti čišćem zraku, ali ne i ekonomiji.
Ovo manje zagađenje znači da će biti manje priliva po osnovu zagađenja zraka, jer priliv u fondove za okoliš dolazi od kompanija koje plaćaju po toni prašine SOX-a i NOX-a.
Zbog pandemije koronavirusa BH ekonomija trpi ogromne štete. Vlada Federacije BiH poduzela je mjere i kreirala ekonomski program kako bi se ublažile posljedice kroz rebalans budžeta i brojne rezove. Na udaru će se naći i zaštita okoliša. Iz ovog resora će se, tvrdi ministrica Čapo, preusmjeriti oko 7 miliona maraka za pomoć privredi.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u budžetu imalo 1,5 miliona i u rebalansu smo izdvojili 1 milion, dali smo za pomoć privredi u stabilizacijski fond i 2,5 miliona iz turizma. Što se tiče fonda za zaštitu okoliša, Federalni fond za zaštitu okoliša je prikupio u toku ove godine 4,5 miliona konvertibilnih maraka i oni će sve dati u fond za stabilizaciju privrede.
Problem je, ističe Podić, što su i mnogi iskoristili pandemiju da aktivnije krenu u nelegalne poslove i dodatno uništavanje okoliša.
A kad je ostatak od našeg okoliša u pitanju, u Bosni i Hercegovini stvari su krenule ne nabolje nego nagore. U Republici Srpskoj je intenzivirana gradnja malih hidroelektrana, čak imamo primjer gdje se 3 malih hidroelektrane potpuno nezakonito grade, gdje se dešavaju zaista strašni prizori i to je prikaz Bosne i Hercegovine gdje zakon jedva funkcionira kad je normalno stanje, čim se nešto poremeti onda ovi zagađivači dobiju svaki mogući izgovor da nastave sa svojim djelima.
Bosna i Hercegovina je tokom zimskog perioda prije svega zbog najvećih industrijskih postrojenja koja nedovoljno ulažu u modernizaciju opreme i zaštitu životne sredine među najzagađenijim zemljama u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Zbog pandemije koronavirusa sredinom marta zaustavljena su sva sportska takmičenja u Bosni i Hercegovini. Neizvjestan je nastavak premijer lige zbog različitih epidemioloških mjera u dva BH entiteta. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine apeluje na vlasti na svim nivoima da donesu mjere za podršku i spas sportista, saveza, ali i olimpijskog komiteta. Priča Ivana Katavića.
27-godišnji Dražen Bagarić, nogometaš je nogometnog kluba Široki Brijeg. Od svoje 6. godine trenira nogomet. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini primoran je svaki dan održavati individualne treninge.
Pa je, meni je dosta teško, šta ja znam, ne mogu govoriti na druge, a meni je dosta teško za psihu, najgore za psihu sam trenirat. Nema suigrača, nema Zvezdana, kao što sam već ponovio. Oduzi se to sam i mislim da ne smijemo odustati i to, jer kako je nama, tako i svima, moramo se držati ih pravila i svega, ali...
Nije poznato da li će premijer Liga Bosne i Hercegovine biti završena ove sezone, a odgovor na to pitanje nisu dali čelnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Sarajevu u četvrtak 7. svibnja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predložio je nastavak natjecanja od 7. lipnja. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske odgovorilo je da je zbog epidemiološke situacije popuštanje mjera moguće tek 1. srpnja. Bakir Tiro, sportski novinar i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom žiriju za izbor najboljeg sportaša u Europi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako se politika ponovno upetljala u sportu Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da tu postoji direktan utjecaj politike, da se prvenstveno ne završi, da se registruje sa dosadašnjim učinkom od 22 kola, a onda je to da je borac četvrti koji realno nema ekipu za Europu, da bi ostao na četvrtoj poziciji i izborio mjesto u Europi.
Pandemija je do sada ostavila ogromne negativne posljedice za sport Bosne i Hercegovine, ali i na forme sportaša, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aldin Đidić iz Saveza profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali jednu anketu sa svim igračima, gdje ukoliko se prvenstvo nastavi, igrači žele da imaju najmanje 3 sedmice mogu samo da kažem priprema, ali nadam se da će ukoliko do toga dođe Nogometni fudbalski savez učiniti sve da tako i bude.
Svjesni šteta koje je pandemija koronavirusa prouzrokovala sportu Bosne i Hercegovine, reagirao je i Olimpijski komitet BiH. Marijan Kvesić, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako se i sport treba tretirati na jednak način kao i druge djelatnosti u vrijeme pandemije.
Na neki način smo htjeli da ponovo skrenemo pozornost da Bosna i Hercegovina treba sustavno da rješava sport kroz strategiju razvoja sporta i da se kroz strategiju razvoja sporta definira javni interes i na osnovu tog definiranog javnog interesa se konačno odredi pristojan proračun za razvoj sporta.
Ovu inicijativu su podržali brojni vrhunski sportaši koji se pripremaju na velika svjetska natjecanja poput Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine. Među njima je i Larisa Cerić, bosansko-hercegovačka džudašica, osvajačica srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2014. godine.
Ja studim, znam koliko mogu ja da obavljam te neke svoje aktivnosti, trčim, treniram, vozim biciklo, dižem tegove i to, ali jednostavno eto, to sam nekom hendikepu zato što nemam gdje da obavljam judo treninge, ali evo iskreno nadam se da će uskoro da se ovo sve stabilizuje, da ćemo prije svega mi vrhunski sportisti pa onda da se lagano priključivati i te neke manje grupe i mlađi taj uzrast da će početi sa tim nekim obavljanjem trenažnih procesa.
Nedavno usvojeni zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica usred pandemije koronavirusa u parlamentu federacije ne tretira pomoć za sportaše i klubove rebalansom proračuna federacije BiH. Proračun Ministarstva kulture i sporta federacije umanjen je za 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, toliko u Radio Magazinu. Više informacija pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili nas čitajte na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, YouTubeu i Twitteru. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!